waxaan u malaynay waxaad ka daba jeeddaan shirki maanta la qabtay oo looga hadlayay power of mercy, waxa ingiriiska lagu dhaho, waxa weeye awoodda awoodda naxariista. Horta awood ilaahay unbaa iska leh. waxa maanta laga hadlayay waxa weeye waddankan dastuur buu qabaa lagu heshiiyey. ruuxa markii la xiro maxkamadda hoose hadday xirto maxkamad kaluu tegi tu kaluu tegi ilaa maxkamadda sare. marka hadduu intaas ku hongoobo oo la xiro oo jeelo uu galo ama cudur uu qabo jirro oo khatar ah ama bilcaan ilmo wadataba la xiro ama ruux da'ah oo si ilaahay og yahay un dembi ku galay la xiro, haddana inuu meel laga kabo in la heli karo. power of mercy waxa weeye madaxweynaha ayaa awood u leh inuu dadka xiran saamaxo. marka guddi baa la bixiyey, wasiirka sharcigaa guddi bixiyey, task force la dhaho. guddigaas ra'yi ururin buu suubinayay. waxaa la ururinayay sida ugu fiican madaxweynaha in lagala taliyo sida u fiicana dadka u saamixi karo. ra'yaal badan baan bixinay. shirka waxaa ku jiray dhallinyaro, maamooyin baa ku jiray, culumaa ku jirtay, saraakiil sare oo dowladda ku jiray, dad aad u badan, nimankii anshaxa booliista dhowra ipoa ku jiray, nimankii jeelaha ku jiray, DPP wasaaradda cadaaladda. marka waxaa la isugu imaaday, waxaa laga hadlayay un haddii ruuxii maxkamadihii ay soo xireen oo iska waayey cadaalad, haddana in meel kaleo cadaalad laga heli la suubiyo oo la dhaho power of mercy, madaxweynaha inuu saamixi karo. marka sharuudooyin badan baa yaa ku xiran, laakiin dadka degdeg xaalkiisa loo fiirin waxaa ka mid ah ninka da'da ah, ninka cudur xun qabo oo jeelaha inuu ku dhinto la arko, bilcaanta ilmaha wadato, midda uurka ah. waxaasaan ka hadlaynay, waxaana u malaynay culimmana way joogtay, way ka hadleen. sidii ugu habboonayd baan yaan dhahnay haloo hirgeliyo, iyadoo mar walbaba la tixgelini dadka la xiray, dadkii wax u dhimay naftiisa. oo marmar nin wax soo haleeyey oo la xiray aan la iska sii daynin, sifo beelaha dhexdooda ayna colaad uga imaan.